ne bɛ se k'a fɔ u jigi ma fa parce que maa tun bolo ko in ye min ye a ma ko ye. I bɛ kɛ fanga bɛ dafiri waati min na maa tun bɛ M5 de dɔn. Donc M5 mɔgɔw bolo sɔrɔdasi ninnu ye lakanabaga ye n'a ma ɲɛ komi u yɛrɛ da y'a fɔ k'olu nana u ka baara tɔ de lase. I tɛ se k'o kotigiya ta. Depuis président de la transition, premier ministre fo gouvernement yɔrɔ M5 maaw m'u yɛrɛ y'u kɔnɔ. Mais u ko k'olu ka laɲini ba fan tɛ pilasi ko ye. Camancɛ fanga ko in kɔni a jigilatigɛ caman bonyara parce que maaw tun bolo a bɛ taa ni sira min ye a ma taa n'o sira ye.
A kun kan ka taa ni sira jumɛn ye ni a ma taga n'o ye. Oubien furancɛ fanga in na fili jumɛn kɛra e ka jateminɛ la.
Mɔgɔw ko ko yɛlɛma. Bon n'i bɛ yɛlɛma kɛ maa minnu y'a kuma kɛ maa minnu y'a kɛlɛ kɛ i tɛ ka yɛlɛma k'olu kɔ. Bi ni jɛkulu kelen bɔra la dɔrɔn fiɲɛ bɛ kɛ transition na. Par exemple dɔ ye marafa ta ka a ci ne la ne ye n yɛrɛ lafasa e tilala ka e ni ne bɔ n'o bila jɛkulu kelen kɔnɔ. Cɛ caman de b'a la mɛ komi hali bi Mali bɛ nimakara de la maaw b'o ɲɛ tugu olu dɔ kan a bɛ se ka dilan cogo min.
Ni fiɲɛ minnu filɛ nin ye a bɛ sɔn ka na kɔlɔlɔ jumɛn se furancɛ fanga ma walima Mali kura min bɛ a kuma bɛ tɛna nin waati in na.
Accord d'Alger bɛ kɛ tuma min na maaw y'a yira k'a fɔ accord d'Alger fiɲɛ min b'a la parce que a b'an ka sara sunba wo sɔsɔ. O ye sɛbɛn dɔ y'an bolo fɔlɔ an ye demi kɛ nin tariki min fana b'an bolo mɛ a pɛrɛpɛrɛla tigɛra tariki kɔnɔ ko ni tariki n'a ni sara sunba ko n'u gosira ɲɔgɔn na don n'u hakilina ta tɛ kelen ye tariki de t'a la dɛ. Bon tariki ka se jamana sara sunba la mɛ don n'a nataw la ni tariki ma na tali kɛ jamanadenw ka hakilina ta la tariki kɔni tɛ se jamanadenw kɔni na. Sɛbɛn ye tiɲɛ ye mɛ an ka ko bɛɛ kɛ hakilina la ni fɛn saba ye kodon tilennenya ani timinandiya. Bon o de bɛ maaw jɛ sinon M5 ye baara min kɛ fo ka se le 18 août ma u tun ma kan k'u bolo jigin. Cɛw ni muso ni minnu taara maliyɛnw de don donc u ka maliyɛnw lamɛn i ye faransi lamɛn o i ye CDAO lamɛn i ye nations unies lamɛn o n'i ma maliyɛnw lamɛn a laban a bɛ t'olu de ta la. N'i ye gouvernement in fana ta maa minnu n'u marafa b'u bolo n'o ye sɔrɔdasiw ye olu de ye ko in tɔnɔba sɔrɔ a fanga nima yɔrɔ bɛɛ b'olu de bolo. Maliki Diaw fo ka se Modibo Kone ma nin t'olu coup d'état ko filanan ye mɛ olu yɛrɛ t'a fɛ coup d'état ko kuma ka fɔ maa minnu y'o danaya ta ka d'i ma n'i b'a sigi olu de ma.
Fiɲɛ minnu kɛra e bolo ninnu bɛ se ka lakilen cogo di. Sariya bɛ Mali la ko muso kan ka kɛ 130 ye nka muso 4 dɔrɔn de b'a la mɔgɔ 25.
Bɛɛ de bɛ ala minɛ n'i ta ye fɔlɔ sinon maa si m'i sɛgɛn sɔrɔ a la dɛ muso yɛrɛ taama kɛ Bamakɔ kɔnɔ bi. Min bɛ se ka f'u ye jɛkulu wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko conseil national de transition min ka kan ka nin ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ani min ka kan ka nin baara bɛɛ kɔlɔsi. Donc maa minnu m'u yɛrɛ ye présidence kɔnɔ gouvernement kɔnɔ u ka fanga d'olu ma olu ka kɛ kɔlɔsilibaga ye ani bilasirabaga ye a bɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔ la. Komi maa si m'a yɛrɛ sago sɔrɔ muso m'u sago sɔrɔ M5 m'a sago sɔrɔ jamanaden fanba yɛrɛ m'a sago sɔrɔ nin ko in kɔnɔ. Maintenant bɛɛ de bɛ i bolo da i dusu kan. Maliyɛnw hali bi a ma tiɲɛ u ka kɔlɔsili kɛ ka bilasirali kɛ o de y'a solution laban ye. N'o kɔni fana jɛra dusukasi sɔrɔla tɔ ninnu kɔnɔ cogo min n'o kɔnɔ cogo min Modibo an sɔrɔla a ma taama dɛ.